สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อพิธีศพมีประโยชน์อะไรหัวข้อนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่กำลังเดินทางดูแลคุณพ่อตั้งแต่ท่านป่วยดูแลช่วงท้ายเพื่อให้ได้สิ้นลมที่บ้านและก็เข้าสู่พิธีศพซึ่งก็มีรายละเอียดที่ทำให้ผมเห็นถึงคุณค่าของการออกแบบที่เป็นภูมิปัญญาที่สะสมมาในการที่ทำให้คนเราทั้งในแง่ของคนที่ไปในงานศพและรวมถึงถ้าท่านเชื่อเรื่องของดวงจิตหลังความตายมีความเป็นไปได้ที่มันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากการมองภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงพิธีศพเนี่ยจริงๆแล้วทุกวัฒนธรรมจะมีพิธีการบางอย่างในการจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งในพิธีการเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปจะผ่านการปรับระบบนะครับช่วยตอบโจทย์ทางจิตใจทางสังคมเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยนะครับแม้แต่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันมีความศรัทธาที่แตกต่างกันเนี่ยแต่พิธีศพจะมีประโยชน์ร่วมบางประการที่เหมือนกันในทุกพื้นที่และวัฒนธรรมแล้วก็จะมีลักษณะที่มีรายละเอียดที่ต่างกันตามชุดความเชื่อหรือประสบการณ์ของที่นั้นๆนะครับประโยชน์อย่างแรกที่สำคัญมากของพิธีศพก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่จะช่วยยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักคนนั้นได้จากไปแล้วจริงๆนะครับซึ่งกระบวนการที่คนคนหนึ่งจากไปเนี่ยหลายครั้งปฏิกิริยาพื้นฐานของคนรักอาจจะเหมือนกับไม่เชื่อไม่เหมือนฝันไปไม่แน่ใจว่าเป็นจริงไหมนะครับงั้นการที่อยู่ในกระบวนการของการจัดการศพเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นการเผชิญกับความเป็นจริงของการที่คนคนนั้นได้จากไปแล้วซึ่งการยอมรับหรือการเปิดรับต่อความจริงว่าคนคนนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการใจที่มีต่อความรู้สึกสูญเสียการพลัดพรากในครั้งนั้นนะครับมันจะเป็นพื้นที่สำหรับการจัดการอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเชิงของการดำรงหรือการมีชีวิตอยู่ของคนที่ยังอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนที่จากไปจากเดิมที่เรามีเขาอยู่ในชีวิตในวันนี้เมื่อไม่มีแล้วเขาจะเป็นเพียงความทรงจำนะครับไอ้พิธีกรรมทั้งหลายจะมีการตอกย้ำความเป็นจริงของเรื่องความตายซึ่งจริงๆแล้วในการตอกย้ำความเป็นจริงของเรื่องความตายเนี่ยจริงๆมันเป็นประโยชน์กับคนที่ยังอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับการจัดการอารมณ์ความรู้สึกนอกจากนี้ในคนที่เข้าร่วมในพิธีศพเนี่ยนะครับก็จะตระหนักว่าคนที่อยู่ในช่วงเวลาของความเศร้าโศกเสียใจอยู่มีความพลัดพรากเนี่ยสภาวะทางอารมณ์ของเขานะครับถ้าเรานึกถึงว่าแต่ก่อนคนอยู่กันในวงไม่ใหญ่ในละแวกบ้านนั้นชุมชนแห่งนั้นก็จะตระหนักว่าบ้านนี้มีงานนะครับเป็นงานศพซึ่งก็แปลว่าเขาก็จะรับรู้ได้ว่าช่วงเวลาช่วงนี้ในเชิงความรู้สึกแล้วคนในบ้านหลังนั้นอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสภาวะปกตินะครับซึ่งก็ยังมีพิธีเป็นช่วงๆเพื่อเรียกว่าเป็นการก้าวผ่านจากจุดเริ่มต้นของความสูญเสียไปสู่จุดที่เขามีชีวิตโดยไม่ต้องไม่มีผู้ที่จากไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับงั้นความเป็นจริงของความตายจึงเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นประโยชน์สำคัญของพิธีศพนะครับมีคนถามเสมอว่าพิธีศพเนี่ยมันเป็นกิจกรรมสำหรับคนเป็นมากกว่าคนตายหรือคนตายมากกว่าคนเป็นนะครับมองในแง่นี้นะครับในความเป็นจริงของความตายประโยชน์นี้ก็จะตกอยู่กับคนเป็นมากกว่าคนตายนี่นะครับประการที่2ครับพิธีศพเวลาที่จัดขึ้นเนี่ยมันจะนำให้ญาติ สนิทมิตรสหายครอบครัวเพื่อนฝูงคนรู้จักมารวมตัวกันนะครับงั้นมันเป็นกระบวนการทางสังคมด้วยนะครับในพิธีศพมันไม่ใช่กระบวนการทางจิตใจที่ญาติพี่น้องคนรักได้สูญเสียสมาชิกคนหนึ่งในบ้านไปแต่มันเป็นกระบวนการทางสังคมเพราะว่าเวลาที่มีงานศพเนี่ยครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมารวมตัวกันให้กำลังใจและช่วยเหลือกันนะครับในพื้นที่ที่ชุมชนอยู่กันไม่ได้ใหญ่โตมากเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่คนในละแวกนั้นญาติๆที่อยู่ไม่ไกลกันมาช่วยงานหลายๆอย่างเลยในการจัดแจกนะครับแต่ในสังคมโลกยุคปัจจุบันที่เราแยกกันอยู่มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็เป็นเพียงการรวมตัวกันครั้งสำคัญของญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับมาให้กำลังใจมาแสดงให้เห็นถึงความไม่ได้โดดเดี่ยวการยังมีมิตรภาพการยังมีสายสัมพันธ์ที่พร้อมจะเกื้อกูลในพิธีศพมักจะมีระบบความเชื่อความศรัทธาปนอยู่ในพิธีกรรมนะครับดังนั้นเวลาที่คนเรามางานศพเนี่ยหลายครั้งมันจะมีกระบวนการค้นหาความหมายของการแยกจากกันซึ่งในพิธีการของศพก็จะสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตเรื่องที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับแล้วก็การพลัดพรากที่แยกจากกันเนี่ยมันส่งผลต่อคนที่ยังอยู่ยังไงบ้างนะครับในโดยทั่วไปถ้าเป็นงานทางสังคมเนี่ยอย่างคุณมีเพื่อนร่วมงานมีคุณพ่อหรือคุณแม่เสียไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปงานศพของเขาของเจ้านายของลูกน้องเนี่ยมันเป็นท่าทีในการแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันแล้วก็อาจจะเป็นการเคารพนับถือต่อผู้ที่จากไปก็ได้นะครับหรือมาเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการต่างๆของพิธีศพซึ่งสิ่งที่เราทำกันเป็นปัจจุบันก็คือการร่วมทำบุญงานศพนะครับอาจจะเป็นการแสดงความห่วงใยกำลังใจแล้วก็อาจจะมีขอมาร่วมทำบุญได้ด้วยนะครับมีนักเรียนคนหนึ่งของผมซึ่งเธอมีธุรกิจผลิตเหมือนกับเป็นยาสมุนไพรนะครับเธอก็บรรจุเป็นซองมาเป็นถุงผ้าสวยงามแล้วก็ไปร่วมใส่ในการถวายพระนะครับมีญาติอีกคนหนึ่งก็เตรียมอาหารมาเพื่อมาแจกในงานทั้งนั้นที่เรามีอาหารอยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นอาหารที่คนชอบมากกว่าด้วยซ้ำนะครับนั่นมันจึงเป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยที่ถ้าเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกันก็กระบวนการนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ในเขตเมืองเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะเบาลงและที่สำคัญในพิธีนี้คนที่มาจะได้รับรู้การเสียชีวิตซึ่งมันเป็นการตอกย้ำความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องความตายนะครับถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นเราก็จะตระหนักได้ว่ามันเป็นเป้าหมายเดียวกันกับเราแล้วความตระหนักในความตายนี่แหละก็อาจจะทำให้เราประเมินและตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงเมื่อรู้ว่าทุกคนต้องตายนะครับประการที่3ครับประโยชน์ข้อที่3ก็คือในพิธีศพทั้งหลายเนี่ยมันจะมีพิธีกรรมจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งพิธีกรรมนี้มักจะสัมพันธ์กันกับความเชื่อในเรื่องชีวิตและความตายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายนะครับงั้นในพิธีกรรมของงานศพเนี่ยก็มักจะแฝงข่าวสารที่กำลังสื่อสารตามความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะครับงั้นในบ้านเราก็จะมีเห็นถึงการมีขั้นตอนที่เหมือนกับเป็นการช่วยส่งดวงวิญญาณการมีการทำพิธีเพื่อช่วยให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอกย้ำได้ว่ามันมีปัจจัยที่จะกำหนดสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางต่อถ้าคนกลุ่มนั้นเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายนะครับแล้วดังนั้นถ้าเราเรียงกันใน3ข้อนี้ต่อกันเนี่ยจริงๆแล้วงานศพที่เราไปควรจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนกับเราเพื่อให้เราได้ทบทวนชีวิต ว่าเราอยากเห็นความสำเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราจะมีระบบคุณค่ายังไงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราสังเกตพิธีศพในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนประโยชน์ในแต่ละข้อนี่มันอาจจะเจือจางลงพอสมควรนะครับเพราะว่างานศพกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนไปร่วมแสดงความเสียใจอาจจะทำบุญร่วมบริจาคแต่มันเข้าไม่ถึงสาระสำคัญในส่วนลึกที่ทำให้เราตระหนักว่านี่คือความตายปลายทางของทุกชีวิตนะครับยกเว้นแต่ว่าคนที่ไปงานศพจะตระหนักว่านี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลหรือประจักษ์พยานที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้วันหนึ่งเราก็ต้องตายนะครับอย่างไรก็ตามมนุษย์จะมีกลไกทางจิตอย่างหนึ่งก็คือเขารู้ดีว่าทุกคนเกิดมาต้องตายแต่เขาจะมีความเชื่อว่าแต่มันยังไม่ถึงเวลาสำหรับฉันนะครับอันนี้ก็ทำให้แม้ว่าเขาจะเห็นความตายเห็นคนตายแต่เขาก็ยังคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเกิดมาก็ต้องตายในวงเล็บแต่มันยังไม่ถึงเวลาของฉันนะครับกลไกตัวนี้ก็จะหลอกเราแต่ถ้าเราเปิดใจรับเวลาเราไปงานศพไปร่วมพิธีกรรมต่างๆการโน้มรับนะครับน้อมรับความจริงข้อนี้มาใคร่ครวญก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ไปงานนะครับถ้าเราตระหนักในเรื่องนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเราได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นการจากไปของคนใกล้ตัวเช่นถ้าท่านรู้สึกว่าวัย35ปีเป็นวัยที่แข็งแรงไม่น่าจะยังต้องเป็นอะไรเราคงจะได้เห็นพ่อแม่เราจากไปก่อนแหละเราคงจะได้เห็นพี่เราน้าเราจากไปก่อนแหละแต่ท่านในนั้นท่านก็พบว่าเพื่อนของท่านในวัยเดียวกันป่วยเป็นมะเร็งตายมีอุบัติเหตุตายติดเชื้อป่วยกระทันหันตายได้นี่นะครับตัวนี้มันสามารถสั่นสะเทือนเราได้ถ้าเราเปิดใจรับให้รู้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับงั้นโดยรวมๆไปจนถึงตรงนี้เนี่ยท่านก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของพิธีศพเนี่ยจะได้มากได้น้อยมันไม่ได้อยู่ที่พิธีการที่จัดขึ้นแต่มันอยู่ที่ทัศนะและจิตใจของเราในเวลาที่เราไปร่วมงานว่าเรากำลังไปด้วยท่าทีอย่างไรนะครับพิธีศพยังมีประโยชน์ถัดมาด้วยนะครับก็คือในแง่สังคมและกฎหมายนะครับคือสังคมเนี่ยจำเป็นต้องมีกติการ่วมกันในการดูแลร่างกายของผู้ที่จากไปให้เหมาะสมซึ่งการดูแลในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องมีความถูกสุขลักษณะเพื่อให้ร่างกายที่จากไปนั้นเนี่ยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับถ้าคุณจำสมัยโควิดได้ก็จะมีการจัดการศพของผู้เสียชีวิตในลักษณะที่ป้องกันการแพร่เชื้อตรงนี้ก็จะมีกฎหมายมากำกับวิธีการจัดพิธีศพของเขานะครับแล้วมันต้องถูกตามแนวทางของระบบสาธารณสุขแน่นอนก็ย่อมต้องผสมผสานความเชื่อทางศาสนาไปด้วยกันนะครับนอกจากนี้พิธีศพก็เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่แม้จะเป็นกระบวนการทางสังคมแต่ว่าเวลาที่มีการสูญเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่เข้าไปเกี่ยวข้องทางกฎหมายก็คือการยืนยันความตายทางกฎหมายที่มีใบมรณบัตรเป็นหลักฐานทางเอกสารเนี่ยก็ทำให้เกิดสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนนะครับด้วยวัตถุประสงค์4ข้อที่เป็นลักษณะร่วมของสังคมส่วนใหญ่พิธีศพจึงมีประโยชน์ที่แฝงอยู่แต่ประโยชน์นี้ใครจะได้ประโยชน์บ้างขึ้นอยู่กับว่าเขาเข้าไปร่วมด้วยท่าทีอย่างไรนะครับผมมีเพื่อนเป็นชาวแคนาดานะครับเธออยู่ในวัย70ปลายๆเธอมีฝาแฝดคนหนึ่งแล้วฝาแฝดของเธอก็เสียชีวิตลงด้วยโรคที่ค่อนข้างจะอธิบายได้ยากคือคล้ายๆอาจจะเรียกว่าเป็นโรคประหลาดที่หาไม่เจอไม่ได้พบบ่อยอย่างหนึ่งแฝดที่เสียชีวิตไปของเธอก็แจงความต้องการในการจัดการงานศพเป็นกรณีพิเศษซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า celebration of lifeหรือการเฉลิมฉลองชีวิตนะครับคอนเซปต์หรือแนวคิดของเขาก็คือเขาต้องการให้มันเป็นพิธีการหรือเป็นงานของสิ่งที่ไม่ได้ต้องการที่มีความโศกเศร้าแต่มีเรื่องราวมีดนตรีมีอาหารแล้วก็มี สิ่งแสดงถึงบุคคลคนนั้นในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับกลุ่มนี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คืออยู่ในซีกสังคมตะวันตกที่อาจจะไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาไม่ได้มีการข้อมูลหรือการศึกษาในเรื่องชีวิตหลังความตายอาจจะมักจะเป็นคนมีการศึกษาดีแล้วก็ทำงานทางความคิดแล้วก็มีความศรัทธาทางศาสนานะครับนั้นเขาก็จะคิดพิธีกรรมของเขาขึ้นมาคอนเซปต์ที่เรียกว่า celebration of life ก็เลยกลายเป็นกระแสที่อาจจะมีวงของคนที่อยากทำงานศพให้สวยงามนะครับก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแสดงที่แสดงถึงตัวตนของคนที่จากไปแล้วก็เป็นการจบปิดเรื่องราวให้กับผู้เกี่ยวข้องรับรู้เหลือไว้เพียงความทรงจำนะครับทีนี้ลองมาลองฟังเรื่องราวส่วนตัวของผมประสบการณ์ส่วนตัวของผมในกระบวนการของพิธีศพนะครับซึ่งพิธีการต่างๆเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตอนที่มีผู้เสียชีวิตในไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือในบ้านก็ตามนะครับหรือกรณีอื่นก็อาจจะหมายถึงในที่สาธารณะอื่นๆนะครับแต่ในจุดที่ผมเกี่ยวข้องในช่วงแรกสุดหลังจากที่ดูแลจนถึงจุดที่คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นมากๆคือการดูแลร่างกายช่วงต้นการทำใบมรณบัตรซึ่งเป็นขั้นตอนทางกฎหมายและการแจ้งผู้ดูแลร่างเพื่อบรรจุลงในโรงนะครับความที่ผมไปยุ่งเรื่องเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องต่อได้อีกทั้งวันครึ่งวันเนี่ยนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานในช่วงพิธีบรรจุร่างลงเข้าไปในโรงศพนะครับแต่ฟังจากที่พี่ที่ได้เข้าร่วมเนี่ยรับรู้ได้ว่าในพิธีการนำร่างลงบรรจุในโรงเนี่ยของจีนนะครับมันจะมีพิธีการที่มีคำพูดกินใจซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกแสดงถึงความรักแสดงถึงความกตัญญูซึ่งคำพูดเหล่านี้มันดึงอารมณ์ความรู้สึกในการตระหนักในความเป็นจริงของความตายจากกันในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในสิ่งดีงามที่ได้มอบให้กันดังนั้นพิธีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มีการบรรจุร่างลงศพนะครับเห็นได้เลยนะครับว่าเฉพาะพิธีการบรรจุร่างก็มีความสำคัญทางอารมณ์นะครับคือมันมีการเปิดรับอารมณ์ของความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกโหยหาเพราะว่าเป็นการพลัดพรากแล้วเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การจัดการประกาศแล้วก็ให้รับรู้กันทางสังคมแล้วก็มีแง่มุมทางจิตวิญญาณซึ่งตรงนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับจากนั้นเราก็ไปเข้าสู่พิธีศพที่เป็นการสวดมนต์นะครับสวดศพอยู่5วันซึ่งพิธี5วันเนี่ยมันจะเหมือนกับพิธีศพทั่วไปที่คุณคุ้นเคยนะครับคุณก็จองวัดนะครับแจ้งข่าวซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ส่งข่าวทางโซเชียลมีเดียกันแล้วก็มีแขกเรือมาร่วมงานมีพระสวดมนต์มีการคำนับศพมีอาหารว่างสภาพจะคล้ายกับกิจกรรมทางสังคมแม้จะเป็นพิธีกรรมแต่มันมีน้ำหนักไปทางสังคมมากกว่าพิธีกรรมทางจิตวิญญาณอย่างน้อยนี่ก็เป็นพื้นที่ผมได้ไปนั่งอยู่ด้วยถ้ามองจากภายนอกนะครับมีการจัดการที่สะดวกสบายนะครับวัดสมัยนี้ทันสมัยมากนะครับไปถึงปุ๊บเกือบจะเป็น one stop service อยากได้อะไรมีหน่วยหมดเลยนะครับอ๋อจะเป็นการฝังเพราะเป็นชาวจีนต้องการบริการรถไหมนะครับบริการโรงก็มีทุกอย่างมีหมดเลยยกเว้นอาหารให้ไปเลือกเอาเองนะครับแต่วัดก็มีจุดติดต่อให้ดังนั้นมันมีความสะดวกสบายมันเป็นพิธีกรรมทางสังคมซึ่งถ้ามองแบบนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นงานศพในช่วงนี้ดูเหมือนว่าการเชื่อมต่อกับความหมายของการมีชีวิตอยู่ความตายและการทบทวนชีวิตตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากถ้ามองจากภาพที่ผมเห็นในปรากฏการณ์หรือเห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมได้เขียนไว้ในโพสต์ด้วยซ้ำว่านักเรียนที่เรียนกับผมได้แวะมาทุกๆวัน วันละ20 30คนวันสุดท้าย30กว่าคนนะครับแล้วก็มากล่าวคำเสียใจพร้อมรอยยิ้มนะครับเพราะว่าในงานมันเป็นดอกไม้สีแดงโลมก็สีแดงนะครับมีตัวเลขให้เขาไปเดาหวยกันนะครับซึ่งมีคนถูกนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดในบทในการสวดศพของคุณพ่อก็คือในทุกๆครั้งที่พระสวดศพเนี่ยสวดกุศลธรรมานี่นะครับผมกลับรับรู้ได้ถึงพลังงานในระหว่างการสวดที่เข้มข้นพอสมควรนะครับซึ่งการรับรู้พลังงานนี้เนี่ยผมก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในงานศพในลักษณะนี้มาก่อนนะครับแต่ร่างกายและการรับรู้ของผมดูเหมือนว่าได้ถูกปลุกให้มีความพร้อมในการรับรู้พลังงานได้มากขึ้นในช่วงหลังที่คุณพ่อจากไปตั้งแต่ตอนที่ช่วงใกล้สิ้นลมเนี่ยผมก็รับรู้ได้ถึงพลังงานที่เข้มข้นแล้วก็ในงานศพก็รับรู้ได้อย่างที่ผมได้เล่าไปตอนก่อนนะครับอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ในงานศพไม่ได้รับรู้นะครับดังนั้นด้วยพลังงานเช่นนี้เนี่ยผมจึงรับรู้ได้ว่างานศพที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนมาเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมสังคมมากกว่าจะเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณแต่สำหรับคนที่เรียนรู้และเปิดรับพลังงานเป็นเนี่ยงานศพยังมีพื้นที่ทางจิตวิญญาณและมันทำให้เรารู้ว่างานศพเป็นประโยชน์กับผู้จากไปด้วยอย่างไรก็ตามถ้าท่านไปฟังผู้รู้แต่ละคนพูดท่านก็จะได้ยินทัศนะที่แตกต่างกันว่าตกลงงานศพจัดให้คนเป็นหรือคนตายนะครับสำหรับผมชัดว่าเป็นประโยชน์กับคนเป็นในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนะของเขาแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนตายได้เช่นกันนะครับซึ่งในพิธีศพการสวดมนต์ของพระมีพลังงานที่น่าทึ่งสำหรับผมนะครับแต่ที่ผมคิดไม่ถึงมากๆก็คือตอนสวดกงเต็กครับเราจัดพิธีสวดศพ5วันตามธรรมเนียมจีนพระที่อยู่ที่วัดบอกว่าอ๋อถ้าเป็นจีนก็นี่แหละก็ส่วนใหญ่ก็สวด5วันกงเต็ก1วันนะครับแล้วก็เรียกว่านำร่างไปที่สุสานนะครับในพิธีกงเต็กซึ่งจัดในวันที่6ของพิธีศพเนี่ยเราก็จะมีเฉพาะวงเครือญาติและแขกที่ใกล้ชิดมันกลับกลายเป็นพิธีที่ทรงพลังมากๆสำหรับผมนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาจัดฉากซึ่งมีภาพพระพุทธองค์ภาพพระโพธิสัตว์หลากหลายแล้วก็มีเทพที่เกี่ยวข้องแค่นั่งอยู่เฉยๆในห้องที่เขาจัดเสร็จผมก็รู้สึกได้ถึงความพิเศษของห้องนั้นนะครับมันคล้ายๆกับตอนที่ผมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ถ้ำซึ่งในพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยภาพของถ้ำออโรราภาพของถ้ำอชันตาเนี่ยอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ในจีนนะครับที่เมืองฉงชิ่งไปเที่ยวถ้ำที่มีการทำมาเป็นเวลาพันแกะสลักมาเป็นพันปีเนี่ยตอนเดินผ่านถ้ำภาพถ้ำของอาชันต้าเนี่ยพลังงานเข้มข้นมากสำหรับผมภรรยาผมยังรู้สึกได้ทั้งที่เธอไม่เคยรู้สึกถึงพลังงานครับนั้นการไปนั่งอยู่ในห้องพิธีก็คือศาลาที่จัดงานเนี่ยนะครับแต่เขาแปลงห้องใหม่ให้เป็นพิธีกงเต็กเนี่ยพลังงานชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มงานคุณอย่าถามนะครับว่ารับรู้ได้ยังไงและรับรู้แล้วเป็นยังไงเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่จริงๆแล้วผมเริ่มมีคำอธิบายว่าทำอย่างไรเราถึงจะรับรู้พลังงานได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ตรงนั้นผมขอวางไว้ก่อนนะครับแม้ว่าบทสวดจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับในงานกงเต็กมีดนตรีหลายชิ้นมากนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณพ่ออายุเกิน100ปีนะครับอันนี้คนคร่าวๆจากAI เนี่ยมีดนตรีหลายชิ้นมากมีทั้งกลองมีทั้งฉาบมีขิมมีขลุ่ยมีออแกนแล้วดนตรีเนี่ยจะมีท่วงทํานองอารมณ์ของดนตรีประสานกันกับบทสวดอย่างลงตัวมากนะครับซึ่งช่วงดนตรีเราก็รับรู้ได้ว่าดนตรีส่งผลกับอารมณ์ของเรามีสิ่งแสดงสัญลักษณ์เช่นการมีสะพานซึ่งหมายถึงการเดินทางข้ามพรมแดนนะครับบ่งบอกถึงการเดินทางที่กำลังการเดินทางข้ามไปอีกพรมแดนหนึ่งนะครับมีคำกล่าวให้ลูกหลานที่เดินร่วมงานเนี่ยกล่าวคำพูดสื่อกับพ่อเป็นการ จงให้รู้ว่านี่กำลังจะขึ้นสะพานนี่กำลังจะลงสะพานนะครับในกระบวนการนี้นะครับผมรับรู้ได้ถึงก้อนความรู้สึกเศร้าเสียใจซึ่งผมไม่รู้ตัวว่าผมมีนะครับแต่ว่าถือว่าเข้มข้นพอสมควรทำไมถึงเกิดขึ้นเราไม่ต้องอธิบายทั้งหมดเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นจากอะไรแต่โดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนการเปิดพื้นที่ให้อารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วอยู่ในส่วนลึกได้ปรากฏขึ้นนะครับการปรากฏขึ้นของอารมณ์ในสายของผมเราก็จะถือว่าอารมณ์เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นให้เราเปิดรับแล้วก็ปล่อยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับกระบวนการตรงนี้แหละคือกระบวนการจัดการอารมณ์ที่ทำให้อารมณ์มันไม่ค้างติดล็อกอยู่กับตัวเราครับนั้นในเชิงอารมณ์นี่มันเกิดช่วงนี้ด้วยนะครับมันเกิดความซาบซึ้งด้วยแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือผมเหมือนตัวเองอยู่ในสนามพลังบางอย่างที่เข้มข้นพระที่สวดแล้วก็ยืนอยู่ห่างผมไปประมาณสัก2เมตรเนี่ยนะครับเมตรกว่าเวลาเขากวาดมือทำท่าเหมือนเป็นพิธีอะไรเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจความหมายผมรับรู้ได้ถึงกระแสที่มันแหวกมาถึงตัวผมด้วยนะครับคุณฟังตรงนี้แล้วฟังหูไว้หูนะครับผมเพียงเล่าตามประสบการณ์ของผมถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วไม่ make sense อะไรทิ้งช่วงนี้ไปได้ฟังเฉพาะครึ่งหน้าแล้วก็จำไปใช้ประโยชน์เฉพาะครึ่งหน้านะครับโดยรวมๆนะครับเพื่อไม่ให้ลงรายละเอียดเกินผมก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าเมื่อผมได้ทบทวนถึงพิธีกงเต็กซึ่งผมไม่คิดมาก่อนว่าจะมีพลังเข้มขนาดนี้นะครับผมก็พบว่าพิธีกงเต็กก็เป็นพิธีศพที่ได้ตอกย้ำวัตถุประสงค์สำคัญของงานศพที่ดีหนึ่งก็คือมันได้ตอกย้ำความจริงของความตายสองมันเปิดพื้นที่ทางอารมณ์ความรู้สึกของการพลัดพรากแยกจากซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเป็นการเตรียมการทางจิตวิทยาของการที่คนที่ยังอยู่จะเริ่มกระบวนการจัดการกับความสูญเสียเพื่อจะได้ค่อยๆเดินผ่านความสูญเสียนี้ไปสู่จุดที่เรามีชีวิตโดยไม่ต้องมีคนที่จากไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วนะครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ที่มีชีวิตเติบโตมานาน60กว่าอย่างผมเนี่ยการพลัดพรากนี้ย่อมอาจจะเรียกว่าไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของผมนะครับแต่มันมีสายสัมพันธ์ซึ่งเราตระหนักว่ามันจบลงอย่างน้อยก็ในความสัมพันธ์ในรอบนี้นะครับในพิธีก็ยังมีการแฝงคำการสื่อสารถึงระบบความเชื่อนะครับผมใช้คำว่าระบบความเชื่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่แน่นอนว่าคนที่รับพลังงานได้หรือคนที่มีความเชื่อเนี่ยความเชื่อนั้นคืออะไรความเชื่อนั้นก็คือเมื่อคนเราตายจากไปร่างกายย่อยสลายแตกสลายไปแต่ยังมีดวงจิตเดินทางต่อนะครับพิธีกรรมนี้ก็ถือได้ว่าได้สื่อสารตอกย้ำให้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยเห็นรูปธรรมของการเดินทางผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเช่นสะพานการกระดาษเผากระดาษต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้พอถ้าคุณไม่ได้รับรู้พลังงานคุณก็รู้ว่าพิธีนี้มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกได้ทำให้เราทำใจได้อันนี้คือประโยชน์กับคนเป็นนะครับแต่ทันทีที่คุณรับพลังงานได้คุณก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มีประโยชน์กับคนตายได้ด้วยนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าในพิธีกรรมทางพิธีศพทั้งในการสวดทางบ้านเราที่เราคุ้นเคยซึ่งผมรับรู้ได้แต่ต้องบอกตรงๆว่าในพิธีกรรมของกงเต็กนี่มันเข้มข้นมากเพราะมีหลากหลายเราเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า sensory modalities นะครับคือมีการปลุกเร้าหลายประสบการณ์พร้อมๆกันนะครับมันมีความหมายเข้มข้นกว่าแต่ไม่ได้แปลว่ามันดีกว่านะครับมันมีความหมายเข้มข้นกว่าในถ้าพูดง่ายๆแบบถ้าญาติไปอยู่ในพิธีกงเต็กกับญาติไปสวดศพเนี่ยในพิธีกงเต็กจะมีความเข้มข้นกว่านะครับส่วนความศักดิ์สิทธิ์กับประโยชน์ต่างกันไหมนี้ผมไม่มีคำวิจารณ์เพราะว่าไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่สำหรับตัวผมเนื่องจากพอผมรับพลังงานได้โดยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างแต่เริ่มเข้าใจมันดีขึ้นนี่นะครับผมก็รับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการซึ่งสำหรับคุณถ้ามาฟังจิตแพทย์บอกว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะฟังแล้วงงๆแต่ผมต้องบอกอย่างนึงว่า ผมยกตัวอย่างนะครับผมมองว่างานของแพทย์เป็นวิชาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์ในการดูแลชีวิตคนผมมองว่าการตายเป็นกระบวนการที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันทำให้เราตระหนักถึงธรรมชาติของชีวิตดังนั้นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ของผมเนี่ยใช้ในความหมายที่กว้างกว่าความศักดิ์สิทธิ์แบบของขลังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแตะไปที่พื้นที่นั้นด้วยนะครับและในการรับรู้พลังงานนี้ยังช่วยผมตระหนักว่ามันมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่มากไปกว่าโลกที่เราคุ้นเคยที่เรามองเห็นได้ด้วยตานะครับโดยที่คนที่อยู่ในพิธีกงเต็กทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยมีอีกคนหนึ่งที่เขารับรู้พลังงานได้หน่อยๆ นะครับที่เหลือเนี่ยผมกำลังจะพูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเขาจะได้ตัดสินใจว่าในตอนที่เขาตายเขาอยากได้พิธีนี้ไหมนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รับสัมผัสพลังงานผมคิดว่ามันก็จะได้แต่เฉพาะสิ่งที่เราเห็นและจับต้องได้ซึ่งก็คือแย่ที่สุดคือพิธีกรรมที่จำเป็นต้องทำดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือเป็นวิธีกล่าวคำอำลาที่ดีและเป็นการส่งสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักดีไปกว่านั้นก็คือเราได้ใคร่ครวญถึงความจริงของชีวิตที่เรามีปลายทางคือความตายและทำให้เราไม่ประมาทและก็ออกแบบชีวิตให้เหมาะสมกับการเตรียมตัวตายที่ดีส่วนคนที่ได้รับพลังงานได้เขาก็จะตีความไปอีกขั้นหนึ่งโดยสรุปพิธีศพก็มีประโยชน์แต่ประโยชน์จะมากหรือน้อยโดยรวมๆแล้วขึ้นอยู่กับคนไปมากเลยนะครับแล้วก็ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ตามที่มีการพัฒนามานานมันมักจะแฝงไว้ซึ่งความหมายแล้วก็ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์และในกรณีพิธีศพก็ยังรวมถึงธรรมชาติของชีวิตคนเราในเรื่องชีวิตความตายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เป็นเนื้อหาที่ผมนำมาแบ่งปันสำหรับหัวข้อพิธีศพมีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ผมจะมาดูโฮสต์นะครับว่ามีข้อความส่งเข้ามาพูดคุยกันอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจาก YouTube ก่อนขอแสดงความเสียใจอีกครั้งขอแสดงความเสียใจคนไทยเชื่อเรื่องผีพิธีกรรมจากพราหมณ์มาก่อนพุทธการแยกออกจากกันเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็สามารถไปด้วยกันทั้งพุทธทั้งพราหมณ์และลัทธิอื่นส่วนตัวมองว่าถ้าทำอะไรแล้วสบายใจไม่ทำให้คุณอื่นเดือดร้อนก็ทำไปโอเคอันนี้คิดตรงกันเหมือนสมัยก่อนผมคิดแบบนี้เลยนะครับพุทธเราสอนให้มีสติส่วนพิธีกรรมจากพราหมณ์ก็ทำให้เราสบายใจฉะนั้นเชื่อหรือทำอะไรอย่างมีสติจึงสำคัญโอเคงั้นผมก็จะรับรู้ได้ว่าคุณอย่างน้อยคุณอยู่ในระดับไม่ได้มองเป็นเพียงพิธีการที่ไม่มีสาระข้างในนะครับส่วนคุณจะไปถึงจุดที่งานศพจะทำให้คุณหันมามองความตายตัวเองไหมผมอ่านแล้วยังไม่รู้แต่ถ้าคุณได้ฟังอยู่ผมชวนคุณทุกครั้งที่ไปงานศพลองพิจารณาความตายของตัวเองด้วยมันอาจจะทำให้เราได้ประโยชน์ของพิธีกรรมที่เราไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์ไหมนะครับขอแสดงความเสียใจเราทุกคนก็ต้องเดินทางมาถึงจุดนี้ต่อมาก็คือคุณหมอเคยแชร์ไว้กรณีงานศพกับเวลาการทำใจแต่ถ้าผู้เสียชีวิตอายุเกินร้อยคงเป็นการส่งผ่านชีวิตที่สมบูรณ์มากอยากฟังประสบการณ์เพิ่มอยากไปร่วมงานแอบเสียใจเสียดายจากบรรยากาศที่ได้รับรู้คือพลังงานดีมากอันนี้เป็นนักเรียนคนหนึ่งของผมที่อยู่ต่างจังหวัดและมาไม่ได้นะครับวันนั้นวันสุดท้ายซึ่งกลุ่มนักเรียนเป็นเจ้าภาพมีคนขับรถมาจากขอนแก่นมีคนขับรถมาจากระยองนะครับผมไม่รู้ว่ามีจากที่อื่นอีกไหมนะครับโดยทั่วไปแล้วการที่คุณพ่ออายุเกินร้อยเนี่ยโดยธรรมเนียมเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าถามผมผมก็ไม่ได้อยากมีชีวิตเกินร้อยนะครับเพียงแต่ถ้ามันอยู่เกินร้อยก็อยากเป็นอายุเกินร้อยที่มีคุณภาพนั้นในการจากไปเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นประเด็นมากมายเพราะมันเป็นการจากไปในช่วงเวลาที่สุขภาพเขาจบลงแย่ลงนะครับมันย่อมแตกต่างจากการที่พ่อแม่เสียลูกที่อายุน้อยกว่าที่อายุยังน้อยเพราะว่ามันไม่อยู่ในความคาดหวังนะครับในกรณีนี้ก็เลย ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลช่วงท้ายของชีวิตเขากับในพิธีศพและการร่วมส่งดวงวิญญาณหรือดวงจิตเพื่อให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้ฟัง EP ล่าสุดดีใจที่ได้ฟังพ่อแม่อายุ101ท่านไม่ติดเตียงลูกๆไม่อยากให้เดินเองพยายามให้นั่งรถเข็นท่านก็ยังขยับเองเมื่ออยู่ในห้องน้ำมีราวเหล็กทำให้เฉพาะท่านคนเดียวสมองดีความจำดีตาเห็นชัดหูมีปัญหามีคำถามว่าเราจะพยายามให้ท่านจากไปแบบไม่ทุรนทุรายหรือมีจิตข้องใจได้ยังไงเพราะไม่เคยฟังพระเทศน์ฟังธรรมเลยลูกๆพยายามชวนคุยเขาจะบอกว่าง่วงนอนเพื่อเลี่ยงการคุยธรรมะอีกเรื่องคือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเราส่งท่านไปโรงพยาบาลถ้าอยากมาเสียชีวิตที่บ้านโดยมีสายระยงระยางจะมาที่บ้านได้หรอคะคำถามของคุณก็เป็นโจทย์ร่วมนะครับคือเราอยากให้คนที่เรารักจากไปอย่างสงบแต่ว่าเราควบคุมผลไม่ได้ว่าเขาจะไม่มีการเจ็บป่วยช่วงท้ายยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาติดเชื้อในปอดก็ต้องรักษาอย่างน้อยก็มีระบบการช่วยระบบการหายใจขึ้นอยู่กับว่าเขาติดเชื้อรุนแรงแค่ไหนมีการดูแลเรื่องของความดันใช่ไหมครับมีการฆ่าเชื้อแล้วมีระบบอื่นอายุ100ปีต่อให้สุขภาพแข็งแรงระบบต่างๆมันก็เสื่อมไปอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเขาไม่เปิดรับสิ่งที่เราอาจจะคุยได้ก็คือถ้าเขาไม่สบายอยากให้รักษายังไงคุยได้ไหมลองดูนะครับแต่การรับจากที่โรงพยาบาลกลับบ้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตอนอยู่โรงพยาบาลคุณได้เปิดพื้นที่หรือยอมให้หมอและพยาบาลทำการรักษาได้ระดับไหนซึ่งผมอยากให้คุณไปดูตัวอย่างสมุดเบาใจเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีรายละเอียดนะครับคุณยอมให้เขาใส่สายป้อนอาหารไหมคุณยอมให้เขาใส่ท่อช่วยหายใจที่ใส่เข้าไปในหลอดลมไหมคุณยอมให้เขาเจาะคอเพื่อช่วยในการหายใจไหมมันมีคำถามจำนวนหนึ่งซึ่งเราจะต้องถามตัวเองเพื่อช่วยเขาตัดสินใจเพราะเขาไม่ยอมคุยการคุยธรรมะอาจจะไม่อยากคุยเพราะมันเหมือนกับไปเตือนเขาเรื่องความตายนะครับซึ่งก็แปลว่าน่าจะเป็นมีความกลัวตายอยู่ในนั้นซึ่งนี่เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่เราก็คุยเรื่องการรักษาแล้วกันส่วนการจะมีสายระยงระยางถ้าจำเป็นต้องมีนะครับผมก็อยากจะให้มีตัวเลือกของการตายสงบในโรงพยาบาลการตายสงบในโรงพยาบาลมีความเป็นไปได้ถ้าโรงพยาบาลนั้นมีห้องส่วนตัวและเป็นห้องที่เราสามารถคุยกับหมอพยาบาลได้ว่าในช่วงท้ายเราต้องการให้ไม่ต้องเข้ามาตรวจวัดความดันชีพจรเหมือนเดิมไม่ต้องมาทุกๆกี่ชั่วโมงแล้วแต่แล้วก็ต้องการให้มีการถอยการรักษายังไงและที่สำคัญก็คือรอยต่อระหว่างการดูแลร่างกายให้สบายที่สุดเท่าที่ทำได้กับการเตรียมตัวเรื่องของดวงจิตอันนี้มันต้องแล้วแต่ความเชื่อของคุณละนะครับซึ่งผมได้พูดไปในครั้งที่แล้วด้วยนะครับใน3ประเด็นสำคัญในการที่เราจะดูแลระยะสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาทาง YouTube ก็ส่งมาเป็นข่าวสารขอแสดงความเสียใจขอบคุณนะครับตอนนี้จะมาดูที่ Facebook นะครับที่ Facebook มีคนส่งเข้ามา26ข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามสมัยนี้โรงศพเป็นโรงเย็นมีความจำเป็นต้องฉีดยาไหมผมต้องบอกนะครับว่าโรงของคุณพ่อไม่ใช่โรงเย็นนะครับแล้วก็เย็นนี้ต้องถามว่าเย็นแค่ไหนเพราะว่าร่างกายเราก็เน่าเปื่อยอยู่นะครับแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับว่าโรงเย็นจะสามารถเก็บศพได้นานแค่ไหนขอแสดงความเสียใจคุณพ่อก็เพิ่งจากไปจัดงานศพกรกฎาคมเผาพฤศจิกทุกอย่างผ่านไปเร็วจนลืมเศร้ารู้สึกอบอุ่นที่ได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนๆมาให้กำลังใจกันใจฟูกับเรื่องราวของพ่อที่ถ่ายทอดจากแขกหลายท่านที่รู้จักพ่อต่างกรรมต่างวาระ เป็นเรื่องราวน่ารักในมุมที่เราไม่เคยรู้งานศพมีประโยชน์ให้คนมีชีวิตอยู่และลึกถึงความไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงไม่บังคับบัญชาได้ในพระอภิธรรมตายปุ๊บเกิดทันทีจุติจิตทำกิจปฏิสนธิเกิดต่อถ้าคนนั้นยังมีกิเลสอยู่ในทางโลกคนเราควรทำดีต่อกันในตอนมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เป็นคนนี้บุคคลนี้พอตายไปไม่มีใครตอบได้ว่าจะเกิดเป็นอะไรทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยเป็นความรู้ทางพุทธที่เป็นความรู้ที่เราเชื่อว่าเป็นจริงนะครับแต่คนจำนวนหนึ่งจำยังไม่เชื่อว่าเป็นจริงนะครับผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมมีความเชื่อจากประสบการณ์ตรงในระดับหนึ่งจากการรับรู้เรื่องพลังงานส่วนที่เหลือต้องบอกตามตรงผมไม่เคยศึกษาละเอียดแบบที่คุณศึกษาเพราะผมไม่รู้ครับว่ามันจริงแค่ไหนไม่ได้แปลว่าผมไม่นับถือศาสนานะครับแต่แปลว่าผมถือหลักต่อให้เป็นครูของเราพูดต่อให้เป็นตำราที่ดีที่สุดเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อจนกว่าเราจะมีความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นเพียงแต่เราไม่ประมาทที่จะเปิดรับและการเปิดรับในจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องลงรู้รายละเอียดขนาดนี้นะครับอย่างไรก็ตามมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในพิธีจีนเนี่ยจะให้มีการรู้เวลา49วันซึ่งเวลา49วันเนี่ยอยู่ในพิธีจีนเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีที่เหมือนกับเป็นช่วงปิดในทางพุทธิเบตก็เหมือนกันนะครับพุทธิเบตก็ได้พูดถึง49วันว่ามันเป็นจุดที่ดวงจิตยังอาจจะยังไม่ได้ไปสู่ที่ใหม่นะครับส่วนที่เหลือที่คุณบรรยายมาอย่างที่บอกครับมันเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือที่เราเชื่อว่าน่าเชื่อถือและน่าเป็นจริงที่สุดที่พูดนี้ไม่ได้มีความตั้งใจจะดูถูกหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าใครจะบอกได้ล่ะครับสมัยที่ผมบวชอยู่หลวงปู่ก็ถามนะครับผมก็บ่ายเบี่ยงไม่ตอบครับเพราะท่านก็รู้ว่าผมยังไม่ยอมรับนะครับมีโอกาสไปงานศพญาติหลังจากได้เรียนปมค้างใจกับหมอเวชได้นึกถึงประสบการณ์ตรงต่องานศพในแบบเปิดใจจึงเข้าใจว่างานศพช่วยเยียวยาใจคนที่ยังอยู่มีพื้นที่ให้ความรู้สึกเศร้าและสูญเสียร่วมกันเซอร์ไพรส์ตัวเองที่เปิดรับความรู้สึกสูญเสียเพราะคิดว่าเป็นญาติห่างๆไม่ได้สนิทกันในบางขณะผมรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความสูญเสียจำเพาะสำหรับบุคคลคนนั้นด้วยนะครับแต่มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการพลัดพรากที่มันมีอยู่ในตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะบุคคลนั้นมันไม่ใช่เรื่องราวเฉพาะบุคคลนั้นบางครั้งผมรู้สึกเช่นนั้นนะครับเคยมีผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งวางแผนจัดงานศพตัวเองโดยจัดที่บ้านขอสมาชิกที่ท่านเล่นดนตรีด้วยกันมาเล่นเพลงอีกงานคือผู้สูงอายุที่วาระสุดท้ายที่บ้านจากไปสงบมากลูกหลานจัดดอกไม้รอบเตียงในบ้านเหมือนเข้าเป็นสวนงดงามน่าตื่นตันอันนี้คือความเชื่อและก็ความปรารถนาของผู้ใกล้จบชีวิตลงนะครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นนะครับแนวคิด2ตัวอย่างเนี่ยเป็นแนวคิดคล้ายๆกับเรื่องของ Celebration of Life ที่ชาวแคนาดาคนนั้นทำคือคนที่จากไปเป็นคนบอกว่าฉันอยากได้งานศพยังไงโดยที่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้นำเรื่องของมิติทางจิตวิญญาณเข้ามาใส่นะครับดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดผมตอบไม่ได้นะครับแต่แน่นอนว่าในประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ผมย่อมมีสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและงานของตัวเองจากความเชื่อในข้อมูลที่มีอยู่ในระดับนั้นๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอีก3ปี5ปีจุดยืนของผมในเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่ผมกำลังสะสมแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วในเรื่องความตายนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชนพึงนำไปพึงเผาพึงกระทำตามปัจจัยซึ่งไม้หญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ก็เธอทั้งหลายพึงคิดอย่างนี้ชนย่อมนำไปย่อมเผาย่อมกระทำตามปัจจัยเป็นอีกท่านที่กรุณานำข้อความทางธรรมะมาแบ่งปันนะครับข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนและสิ่งที่นับเนื่องในตนของข้าพเจ้านะครับดูกรภิกษุฉันนั้นเหมือนกันรูปพิจารณาสัญญาสิ่งโอเคก็เป็นคำสอนแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเป็นพุทธ พุทธวจนะมาแบ่งปันกันท่านที่สนใจมาลองอ่านโพสต์ที่นำมาแบ่งปันกันจากผู้ที่มีการโอกาสในการศึกษาธรรมะมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็มีคำขอแสดงความเสียใจตามมาชุดหนึ่งถัดมานะครับตอนงานชาปนกิจคุณพ่อมีความเชื่อว่าใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเพื่อปล่อยวางไม่ให้แตะร่างเพื่อไม่ให้ผู้ตายห่วงคนเป็นก่อนเผาแต่วันนั้นตัวเองแหวกทุกคนเข้าไปลูบแก้มพ่อแล้วพูดกับท่านว่ารักพ่อนะรักพ่อมากภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและงดงามมากส่วนตัวแล้วพิธีศพไม่ใช่แค่การปล่อยวางแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ความรักได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อนจากลาคุณกำลังพูดถึงประสบการณ์ตรงของคุณซึ่งใครจะเป็นคนตัดสินว่าถูกหรือผิดใช่ไหมครับถ้าผมจะพูดก็จะเป็นข้อมูลที่ผมได้เรียนรู้มาแต่มันไม่มีหลักพิสูจน์โดยตรงเพราะว่าเรายังไม่มีใครไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังกันบ่อยนักนะครับอาจจะมีคนที่มีประสบการณ์ที่ไปแล้วก็ถอยมาเล่าได้นะครับสำหรับคุณแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของคุณครับถ้าคุณจะถามเรื่องความเชื่อซึ่งผมอาจจะอ้างพุทธิเบสมากหน่อยนึงในช่วงหลังเนื่องจากผมรู้สึกว่าเขามีการเขียนเรื่องความตายในรายละเอียดมากกว่าพุทธที่เราคุ้นเคยแล้วก็โดยหลักแล้วไม่ได้ขัดกันนะครับในเชิงคำสอนใหญ่เนี่ยในพุทธิเบสก็จะพูดไว้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าพุทธเถรวาทบ้านเรามีไหมก็คือเมื่อหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็นความตายเขาใช้คำว่า medical death เนี่ยนะครับดวงจิตจะอยู่ในร่างกายแล้วก็ช่วงท้ายเขาไม่แนะนำให้สัมผัสตัวเนี่ยจริงแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ไม่ต้องสัมผัสตัวให้นานที่สุดนานแค่ไหนก็ถึงเวลาต้องมีการย้ายร่างมาก็คือสัมผัสตัวใช่ไหมครับต้องมีการแต่งตัวก็คือสัมผัสตัวใช่ไหมครับดังนั้นนานเท่าที่ทำได้ครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับถ้าเป็นถึงงานศพที่ไปอยู่ในการวางแบบรดน้ำศพแล้วถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดนะครับนั่นก็นานมากแล้วครับมันก็พ้นระยะที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปสัมผัสร่างเมื่อ 2-3 ปีก่อนญาติผู้ใหญ่เคารพมากเสียชีวิตลูกไม่จัดงานพ่อบอกว่าคุณพ่ออุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลไม่จัดพิธีทั้งที่ไม่ได้ขัดสนญาติพร้อมช่วยเหลือแต่เขายืนยันจะทำบุญเพียงวันครบ7วันเท่านั้นส่วนตัวก็คับข้องใจไม่ค่อยโอเคคิดว่าเราไม่มีโอกาสหิวใจไม่มีโอกาสทำบุญสวดอภิธรรมให้แม้จะไปล่ำลาท่านตอนที่ป่วยครั้งสุดท้ายก็ได้แต่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้เราเป็นคนนอกก็ทำได้แค่นี้คือมันเป็นอันนี้คือกระบวนการทางสังคมที่ถูกจัดลำดับความสำคัญแล้วว่าญาติในวงในเป็นคนตัดสินให้นะครับผมก็เห็นด้วยกับคุณว่าเราก็ทำเท่าที่ได้เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะไปแทรกแซงได้ผมมีญาติที่อุทิศร่างกายให้แล้วผมก็ถามเขาครับว่าในวันที่เขาตายเขาอยากให้ทำยังไงนะครับคือมันมีแบบประเภทยกตัวอย่างถ้าเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่นะครับในการบริจาคร่างกายไปให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้วิชากายวิภาคเนี่ยซึ่งก็ต้องมีการดองศพแล้วก็ไปสู่กระบวนการอยู่ในชั้นเรียนของนักเรียนแพทย์ใช้เวลา1ปีในการเรียนนะครับตอนที่เรียนเสร็จร่างทั้งร่างก็จะไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเพราะว่าจะต้องถูกค่อยๆเหมือนกับชำแหละทีละชิ้นส่วนนะครับก็จะอาจจะมีหน้าตาเป็นถุงนะครับในถุงนี้เนี่ยโรงเรียนแพทย์ก็จะจัดงานศพให้รวมญาติสามารถแล้วก็ผู้ที่บริจาคร่างสามารถระบุว่าให้ลูกหลานไปจัดพิธีต่างหากหรือรวมพิธีแล้วโรมหาลัยก็จะมีกระบวนการในการดูแลร่างตามตัวเลือกเช่นไปลอยอังคารผมเข้าใจว่ามีด้วยนะครับดังนั้น ม้แต่การบริจาคร่างเราก็ยังสามารถระบุความต้องการในการดูแลร่างด้วยดังนั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่าเขาได้พูดคุยกับลูกๆหรือลูกๆได้พูดคุยกับเขาไหมนะครับส่วนตัวผมคุยกับพี่ที่เริ่มเปิดประเด็นแล้วแล้วก็กำลังจะประชุมพี่น้องนะครับว่าแต่ละคนตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วซึ่งอายุ60กว่า70กว่ากันทุกคนอยากให้จัดงานศพอยากให้ทำอะไรกับการดูแลขั้นสุดท้ายกันนะครับถัดมานะครับเวลาสวดพระอภิธรรมในงานศพอยากให้ท่านได้สวดแปลบ้างไม่ใช่สวดก็สวดไปหรือฟังโดยมารยาทไม่เข้าใจความหมายผมไม่ได้เข้าใจความหมายแต่ผมพลังงานแบบท่วมตัวอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นการรับรู้ของคนคนละประเภทกันนะครับอย่างไรก็ตามคุณกฤษณันก็เขียนต่อมาว่าความหมายของบทสวดนี้จะช่วยคนฟังเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมชาติอันนี้เห็นด้วยมากเลยนะครับผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณป้าจำนงศรีว่าเมื่อร่างเป็นซากศพเราร่างควรคืนสู่ดินเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้งดงามครับอันนี้มันเป็นทัศนะแล้วมันก็จะมีความเชื่อบางอย่างซึ่งถ้าเป็นเรื่องความเชื่อผมถือหลักข้อหนึ่งใครจะเชื่อยังไงเขาก็มีต้นทุนในการเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เห็นด้วยกับสมาชิกท่านหนึ่งที่เขียนว่าตราบใดที่มันไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครแม้ว่าบางเรื่องอาจจะส่งปัญหาทางอ้อมเนาะเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของเขานะครับนี่คือคำถามและข้อแชทที่ส่งมาใน Facebook นะครับตอนนี้ผมจะมาดูในที่ส่งมาสดขอบคุณทุกท่านที่แจ้งการรับรู้ไลฟ์นะครับรับรู้ได้ถึงพลังงานที่เข้มข้นคืออะไรและที่สามารถรับรู้เกิดจากการที่คุณหมอปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นจริงจังใช่ไหมอ่ะลองเล่าให้ฟังเท่าที่เล่าได้นะครับคือการรับรู้พลังงานเนี่ยมันเริ่มต้นจากความรู้สึกเหมือนกับมันมีกระแสไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในตัวนะครับแล้วมันก็มีธรรมชาติบางอย่างคล้ายกันกับพลังชีที่เราสัมผัสได้เวลาที่เราฝึกชีกงเรารู้สึกถึงการไหลเคลื่อนของพลังงานบังเอิญผมก็ฝึกชีกงไทเก็กมาก่อนสมาธิหรือการฝึกร่างกายอย่างอื่นในความรู้ตัวเนี่ยที่มันมีคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเปิดรับข้อมูลที่มากไปกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยและเราไม่ได้อยู่กับความนึกคิดผมก็พบว่าเมื่อเราไม่ได้วิ่งอยู่กับหัวคิดของเราเราจะรับรู้ข้อมูลที่มากไปกว่าความนึกคิดที่อยู่ในใจของเราซึ่งข้อมูลนี้ก็มีได้ทั้งในร่างกายของเราจิตใต้สำนึกของเราและวันหนึ่งผมก็พบว่าอ๋อมันมีพลังงานนอกตัวด้วยนะครับและพลังงานนอกตัวนี้ตอนแรกๆมันก็มาในช่วงที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเช่นตอนที่ผมไปหล่อพระต่อมาก็เริ่มไปตอนที่ผมเที่ยวในที่สถานที่พิเศษและต่อมาผมก็เริ่มรับรู้ได้ในชีวิตประจำวันผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นครับแต่ผมทำงานด้านในอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เคร่งกับการปฏิบัติสักเท่าไหร่ถ้าพูดไปผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่มีนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่น่าจะเข้มข้นกว่าผมแต่มันก็มาถึงจุดที่ผมมีโอกาสรับรู้แล้วก็ทำให้แนวคิดในการมองสิ่งต่างๆเห็นรอยต่อระหว่างการทำงานเพื่อการเยียวยาการทำงานเพื่อการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งการไม่ต้องเชื่อความคิดตัวเองการอยู่กับประสบการณ์ระดับลึกการทำงานกับร่างกายแล้วก็การเชื่อมต่อกับการรับรู้พลังงานซึ่งทันทีที่เรารับรู้พลังงานจากข้างนอกได้มันก็เปลี่ยนมิติของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับยังไงก็ตามพูดมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะสื่อยังไงแล้วเหมือนกันนะครับบทเรียนการค้นพบพลังงานในห้วงของการจากลาหัวข้อสัปดาห์ถัดไปมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เกิดจากการจากลาครับแต่มันเป็นการสะสมถ้าผมคิดย้อนหลังไปก็ตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มฝึกร่างกายตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกในการเจริญอานาปานสติและได้เรียนรู้โยคะไปด้วยซึ่งนั่นก็อยู่ในปี2531ถึงตอนนี้2569ก็เป็นเวลา38ปีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มทำงานกับร่างกายแล้วก็ไปเรียน ไทเก๊กไปเรียนชีกงแล้วก็ยังคงฝึกโน่นฝึกนี่แล้วก็มาทำงานเยียวยานะครับมันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่แน่นอนนะครับผมเป็นคนเรียนรู้ช้าในเรื่องนี้นะครับเพราะบางคนไปเร็วกว่านี้ได้มันน่าตื่นเต้นมากที่นักวิทยาศาสตร์จะกล่าวถึงบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายได้ไม่ชัดหนูยังคงเชื่อการมีอยู่ของสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ขอเพียงเราพยายามเปิดใจศึกษามันผมเห็นด้วยกับจุดยืนของคุณนะครับเพราะวิทยาศาสตร์มันไม่ได้จะเป็นคำตอบทุกอย่างเมื่อวานนี้เองตอนผมสอนชั้นเรียนหนึ่งผมบอกเขาว่าสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสุดท้ายก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วเช่นเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมเล่าเลยนะครับสมัยหนึ่งมีโรคท้องร่วงอยู่ในนครลอนดอนนะครับซึ่งก็จะมีคนตายเป็นเบื่อนะครับสมัยนั้นยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจเจอเชื้อโรคแต่การสังเกตและการเปิดใจรับนักวิชาการแพทย์ในสมัยนั้นก็พบว่าพื้นที่ที่เกิดการท้องเสียเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เมื่อทำแผนที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันกับแหล่งน้ำประปาที่ได้มาจากแม่น้ำเธมส์ในตอนนั้นเขาก็มีสมมติฐานว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในแม่น้ำเทมส์แต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเขาไม่ต้องพิสูจน์ครับสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ให้หยุดรับน้ำจากระบบประปาที่นำน้ำมาจากแม่น้ำเทมส์อัตราการท้องเสียก็ลดลงแล้วก็ช่วยรักษาชีวิตคนได้มากมายมีหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงผมเองก็ไม่ได้ชวนว่าเราก็เชื่อสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยได้ไหมผมกลับคิดว่าเราฝึกตัวเองให้เป็นเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลด้วยทัศนะที่เปิดรับไปเรื่อยๆครับมันเป็นชีวิตที่สนุกกว่าชีวิตปกติเยอะมากครับแต่เห็นด้วยกับจุดยืนคุณว่าอย่าไปเชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายอย่างวิทยาศาสตร์ก็มากลับไปกลับมาด้วยนะครับแต่ให้รับรู้ข้อมูลวิทยาศาสตร์อย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์คือพร้อมเปิดรับหลักฐานที่อาจจะเปลี่ยนความเชื่อเดิมได้เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เขาเชื่อว่าโลกนี้แบนแล้วก็มาค่อยพิสูจน์ว่าโลกนี้กลมแล้วค่อยมีหลักฐานตรงว่าโลกนี้กลมในภายหลังนะครับหนูเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็น HSP หรือคนอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงพลังงานข้อนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าคนที่มีการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกท่วมด้วยอารมณ์จนเขาไม่สามารถมีความเสถียรพอที่จะรับรู้พลังงานได้ข้อนี้บอกไม่ได้นะครับหนูเชื่อว่าวิชาชีพแพทย์มีความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตากับการตื่นรู้คือส่วนประกอบของความศักดิ์สิทธิ์นั้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ทัศนะส่วนใหญ่ของคนในปัจจุบันแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าแพทย์ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มองว่าวิชาชีพตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องรักษาหลายๆสิ่งไว้นะครับเพราะความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้หรือแพทย์กับผู้ป่วยไม่ได้เปลี่ยนรูปโฉมไปมากนะครับในลักษณะที่แพทย์อาจจะกลายเป็นเทคนิเชียนหรือผู้มีความรู้ในทางเทคนิคซึ่งเสน่ห์ของความเป็นแพทย์ก็อาจจะหายไปในตอนนั้นพิธีให้คนมาร่วมกันจะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนขอแสดงความเสียใจพิธีกรรมจริงๆของพุทธมันคือการระลึกถึงความตายการใช้ชีวิตไม่ประมาทคุณสังเกตไหมครับแต่ละคนก็จะมีความชุดข้อสรุปของตัวเองซึ่งผมจะไม่บอกว่าคุณผิดหรือถูกเพราะว่ามันเป็นผลึกที่คุณกำลังสะสมความเข้าใจอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนเชิญคุณก็คือสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์มันเป็นยังเป็นภาษาที่เป็นนามธรรมนะครับผมอยากจะชวนเชิญว่าเปิดรับและสังเกตจากประสบการณ์ตรงไปเรื่อยๆความเข้าใจในคำพูดที่สวยงามจะลึกซึ้งได้ตามเวลาของประสบการณ์ของเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะทำให้ชวนให้เห็นคุณค่าของพิธีกรรมแต่ก่อนคิดแต่จะทำพิธีแค่3วันไปบวชให้คุณแม่เพื่อเป็นกุศลแต่ตอนนี้เริ่มอยากทำกงเต็กเพื่อให้มีความหมายดีๆกับคนที่เหลือในครอบครัวมันมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีมาเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พิธีกงเต็กนะครับแล้วก็ผมก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับทีมมาทำไหมอันนี้ไม่รู้เลยนะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแต่ดูเหมือนว่านะครับ คนที่เคยร่วมพิธีจำนวนหนึ่งจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ถึงปรากฏการณ์บางอย่างให้ได้ยินเป็นครั้งๆอยู่เหมือนกันครั้งนี้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมเริ่มแบ่งปันให้กับคนวงในคนวงในคือพี่น้องกันนะครับควรจัดการศพกี่วันสำหรับครอบครัวเล็กๆคือจริงๆเราต้องดูความสมดุลระหว่างความเป็นจริงของภาวะเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายกับพิธีการนะครับคราวนี้ถ้าจะสั้นที่สุดผมเข้าใจว่าเขาก็แนะนำ3วันผมไม่แน่ใจในเหตุผลนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นความรู้ในสายพุทธิเบสที่จะพูดไว้ก็คืออย่างน้อยมันก็พ้นช่วงที่ดวงจิตยังอาจจะค้างอยู่ในร่างกายโอกาสที่จะค้างนี่มันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีการทำอะไรกับร่างกายในระหว่างที่ดวงจิตยังไม่ได้เดินทางต่อแต่นี่เป็นความรู้ที่ผมยังไม่ได้พิสูจน์นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงปรึกษาแบบประคับประคองคุณหมายถึงกรณีที่จะให้ดูแลในโรงพยาบาลแล้วก็ตายอย่างสงบใช่ไหมครับของแสดงความเสียใจด้วยคุณแม่เสียตอนท่าน93กระทันหันพิธีศพร่ำรางมีค่าทางจิตใจส่งตัวเองทำหนังสือไว้แบบพินัยกรรมให้จัดงานเรียบง่ายให้ลูกกับญาติสะดวกที่สุดพิธีกรรมต่างๆเหมือนกระบวนการที่ค่อยๆทำให้เราร่ำลากันไปอย่างราบรื่นจิตวิญญาณจะกลับสู่ภพภูมิบ้านเก่าอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้อันนี้เป็นจุดยืนของแต่ละคนนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วผมถือว่าจุดยืนของใครก็เป็นสิ่งสำคัญของคนคนนั้นผมบอกไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าถ้าก็ถามผมก็อาจจะให้ข้อมูลทางการแพทย์ให้ข้อมูลทางความรู้ที่มีอยู่แต่ผมก็จะบอกด้วยว่าความรู้นี้ผมไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแน่นอนครับนั่นเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นธรรมที่สุดแล้วก็ถ้าก็ถามผมอาจจะบอกความเชื่อส่วนตัวนะครับประเด็นลึกๆแบบนี้นะครับและหนึ่งในสิ่งที่ผมจะคิดเสมอก็คือถ้าคนคนนี้เป็นญาติผมจะให้ข้อมูลอะไรเขาบ้างแต่ผมจะไม่ขยันขยอให้เขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องพลังงานมีนักเรียนโยคะที่ฝึกอัสสังกานะครับเดินทางมาฝึกเพื่อรับพลังงานจากการฝึกเช่นกันผมคิดว่าคนที่ทำงานเรื่องศาสตร์พวกนี้จำนวนหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งจะรับรู้พลังงานได้นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้มิติในการมีชีวิตอยู่ของเขาแตกต่างไปประเด็นพลังงานผมคงจะไม่นำมาคุยบ่อยนะครับคงจะคุยแถวนี้เป็นซีรีส์เมื่อจบเรื่องความตายแล้วก็อาจจะวางมาลงช่วงระยะหนึ่งก่อนเลยนะครับหนูทราบมาว่านอกจากทางแคนาดาทางอเมริกาก็ใช้คำว่า celebration of life เช่นกันไม่ทราบทางยุโรปเป็นยังไงครับผมเชื่อว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของซีกโลกตะวันตกที่เกิดจากปัจจัยที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับแต่ในความเห็นผมเนี่ยการจะมี celebration of life ไม่ได้แปลว่าไม่จำเป็นต้องจัดพิธีทางศาสนานะครับเขาอาจจะจัดพิธีทางศาสนาด้วยก็ได้แล้วก็มี celebration of life ซึ่งมีความเป็นกิจกรรมร่วมสมัยมากขึ้นถ้าอยู่โรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าการรักษาไม่ตรงเป้าหมายของคนไข้สามารถคุยกับทีมประคับประคองของโรงพยาบาลได้ขอบคุณครับเข้าใจว่าคุณน่าจะอยู่ในสายงานนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ละโรงพยาบาลอาจจะมีระบบต่างกันแต่ว่าผมคิดว่าในฐานะผู้ป่วยและญาติเราตั้งคำถามนี้ได้ครับเราอยากจะรักษาแบบประคับประคองที่นี่มีบริการไหมถ้าที่นี่ไม่มีมีที่ไหนใกล้ๆที่มีบริการบ้างนะครับในอนาคตผมยังหวังว่าจะมีบริการแบบประเภทที่คล้ายๆกับบรรยากาศเหมือนบ้านนะครับแล้วก็มีระบบทีมประคับประคองไปช่วยดูแลแล้วก็มีระบบบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนในยุคอนาคตที่มันกำลังจะเปลี่ยนตามโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับสำหรับคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าเชื่อว่าเมื่อเราตายไปจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองบรมสุขเกษมสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการกลับไปเกิดใหม่ครับที่จริงมีเพื่อนผมที่เป็นชาวคริสได้แนะนำหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งนะครับผมเองพยายามจะดูว่าผมจะสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ยังไงแต่หาไม่เจอนะครับสั่งไม่ได้เขาแนะนำสถานที่ซื้อมันก็อยู่ไกลสำหรับผมก็เลยยังไม่ได้ไปซื้อนะครับเพราะก็อยากรู้เหมือนกันผมมีหนังสือเรื่องของความตายในทัศนะอิสลามซึ่งเขียนโดยจิตแพทย์รุ่นน้องอยู่ด้วยนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าไม่มั่นใจที่จะหยิบมาสรุปเนื้อหาเพราะว่าอาจจะไม่เข้าถึงแก่นของมัน พูดไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนอะใช่เนาะมันไม่มีใครรู้ว่าบางเรื่องที่ตายไปแล้วเป็นยังไงจะเป็นเรื่องจริงเป็นการระลึกถึงคุณความดีผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายและทำพิธีเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณรวมทั้งตระหนักถึงความจริงที่ทุกคนต้องเจอการบังคับให้คนอื่นมาพูดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรดอกเดซี่สวยจังเป็นของประดิษฐ์นะครับภาพเสียงชัดเจนจากตรังขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันคุณหมอหนุ่มขึ้นเยอะคุณเทียบจากอะไรนะครับวันนี้ทำบุญครบร้อยวันให้คุณแม่ตั้งแต่คุณแม่เสียชีวิตถึงวันนี้ยังทำใจไม่ได้เลยคิดถึงคุณแม่มากให้เวลาตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะพบเสมอว่าการทำใจได้ยากหนึ่งก็คือเกิดจากความผูกพันมากสองเกิดจากการที่มีความขัดแย้งกันในบางครั้งที่ยังไม่ได้ครั้งไม่ได้จัดการ3เกิดจากการที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองและได้เติบโตด้วยตัวเองมาก่อนไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องอะไรก็ตามหรือ4เกิดจากการที่เมื่อมีคุณแม่แล้วมันมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ลองพิจารณาดูเพราะว่าการที่เราจะก้าวพ้นการสูญเสียเนี่ย1ก็คือเราเปิดพื้นที่ให้กับอารมณ์ของความสูญเสียนั้นมันจะมาเป็นระรอกนะครับซึ่งมันจะคลี่คลายตามเวลาแต่ว่าไม่ยังเป็นต้องจบตามเวลาที่ทุกคนเป็นกันถ้าพูดถึง100วันประมาณ3เดือนเศษเนี่ยถ้าสมัยก่อนนะครับในวิชาการสมัยเก่าก่อนเขาให้ได้ถึงครึ่งปีแต่ปัจจุบันเขาก็เชื่อว่านานเท่าที่จำเป็นต้องเป็นสิ่งสำคัญก็คือคุณควรจะมีความสุขในแบบที่เป็นตัวเองได้ดีขึ้นเป็นลำดับคุณควรจะสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วมันคือการเปลี่ยนการดำรงอยู่ของเขามาอยู่เป็นความทรงจำในใจเราซึ่งแต่ละคนให้เวลาไม่เท่ากันครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีการรบกวนคุณมากคุณอาจจะต้องการคนช่วยในการที่จะพูดคุยแล้วก็ทำกระบวนการเพื่อให้คุณได้จัดการกับประสบการณ์ที่ลึกลงไปนะครับแต่ถ้าคุณมีพิธีกรรมต่างๆมีสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณแม่สิ่งเหล่านั้นก็จะซื้อเวลาให้กับคุณในการทำใจด้วยคุณหมอมาช้ารับฟังจากไมอามี่แต่จะฟังอย่ารอคุณมาช้าไม่ใช่ผมมาช้านะครับส่วนตัวผมคิดว่างานศพควรจัดแบบเรียบง่ายที่สุดเหมือนงานท่านพุทธาพ่อสามีเสียชีวิตไปเหมือนเดิมนะครับผมเคารพในทุกๆความเห็นของแต่ละคนนะครับพ่อสามีเสียชีวิตไปหลังจากเสียได้3วันกล้องวงจรปิดจากภาพของพ่อได้ท่านมาเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านไม่อยากเชื่อแต่มันก็เป็นจริงปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่ทำให้มนุษย์ตั้งคำถามเรื่องชีวิตหลังความตายถ้าคุณได้ฟังไลฟ์ของผมเมื่อประมาณหลายปีก่อนผมได้พูดถึงการศึกษาชีวิตหลังความตายอยู่หลายครั้งด้วยนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ประกอบการเปลี่ยนทัศนะของผมในเรื่องนี้ถ้าไม่นับประสบการณ์ตรงอย่างอื่นหนังสือที่เพื่อนคุณหมอแนะนำชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้โดยตรงเลยนะครับแต่ว่ามันอะไรเป็นเรื่องของเผชิญความตายเตรียมตัวเผชิญความตายหรือสักอย่างหนึ่งของนักบุญจำชื่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่านี่คุยกันเมื่อประมาณ10กว่าวันก่อนนะครับมีคนส่งมาคำว่าบาโดนะครับแล้วก็มีคนเขียนว่าขอแสดงความเสียใจน้อมส่งคุณพ่อแล้วก็พูดถึงคุณแม่ตัวเองนะครับแอดมินมา2สัปดาห์แผลกดทับกินดื่มน้อยลงนอนนานขึ้นคุณหมอเจ้าของไข้งดการให้ยาละลายลิ่มเลือดหลังจากปรึกษาลูกๆถ้าเขาไม่เคยรู้ตัวนะครับแล้วเขากินดื่มน้อยลงมันอาจจะเป็นเฟสที่ผมได้พูดไปในครั้งหรือ2ครั้งก่อนเกี่ยวข้องกับช่วงท้ายของชีวิตนะครับอยากทราบว่าปกติคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยและแจ้งญาติเกี่ยวกับอาการระยะท้ายใช่ไหมเพราะตอนนี้ยังไม่แจ้งอะไรนอกจากให้กลับบ้านคุณมีสิทธิ์ที่จะถามเขาให้ชัดครับแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้คุ้นกับการสื่อสารแต่ผมคิดว่าคุณอยู่ในจุดที่พูดคุยถามเขาได้เพราะว่าถ้าเขาให้กลับบ้านอาจจะมีความหมายว่าแม่คุณอยู่ในระยะท้ายก็ได้นะครับผมคิดว่ามีวิธีเดียวคุณต้องสอบถามเขาตรงๆแล้วก็วางแผนสำหรับคุณแม่คุณนะครับ นี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับพิธีศพมีประโยชน์อย่างไรนะครับหวังว่าท่านจะได้แง่คิดข้อมูลสำหรับการไปใช้ประโยชน์จากพิธีศพถ้ามีเหตุที่เราจะต้องไปหรืออาจจะทำให้นึกถึงการจัดงานศพให้ตัวเองหรือชวนเชิญคนรักในการวางแผนงานศพและการเตรียมตัวตายให้ดีครับสัปดาห์หน้าผมจะไม่อยู่ในจุดที่จะสามารถพูดไลฟ์ได้ตามปกตินะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้าเราจะไม่มีไลฟ์จะพบกันอีกทีคือวันที่19เมษายนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ